Paťo, Paťo, pojď, jdem do lyží.
Před tebou jsou.
Jdem na hranu, jo?
Jo.
Jo, tak se soustřeď na ty věci všechny. Hlavně dopředu, ruce pracujem a zvedat se. Makat, jo, na hrany, pojďme. Levá, jo? Pravá, levá, pravá, levá dlouhá.
Vidím mnohem míň do těch stran, je to kolem 4 stupňů u obou očí. Vrozená vada, naučil jsem se s tím nějakým způsobem žít a vyrovnat se s tím, ale skutečně do těch stran toho moc nevidím. No. Někdo stojí vedle mě, já ho nevidím, něco hledám a mám to prostě v podstatě pod nohama. To ostatním může připadat humorné a já to tak beru, říkám, naučil jsem se s tím žít a zasměju se tomu taky.
Pravá, dlouhá, levá.
My jsme zvyklí, že mi rána mě hodně řve. V podstatě mě říká úplně všechno, pokud je tam nějaký zlom nebo ledová plotna nebo prostě něco, tak mi to všechno říká a do toho samozřejmě na mě řve a pozvuzuje mě. Říkám, celou trasu na mě řve, když přijede dolů, tak kolikrát nemůže ani mluvit.
Já myslím, že řve do interkomu, ale to stejně řve prostě.
Ano, to řve do toho interkomu, no, to je pravda. Já když to mám v uších, tak to je řev jako blázen, to je prostě... Takhle nikdy já jako učitel na děti neřvu určitě.
Já bych se hrozně bála. Jako kdybych měla nějaký handicap a byla na závodním slalomáku, já jsem byla v Kitzbühelu na těch tratích a tak a fakt jsem se bála. Bojíš se někdy?
Musím říct, že bojím. Mám strach z rychlosti. Přijde mi, že mám čím dál větší strach. Ale ono se to zase potom, ten strach snižuje tím, jak je člověk vyježděný, jak prostě získává na těch lyžích postupně během té sezóny jistotu. Na konci té sezóny je to v pohodě a ten strach je celkem odbouraný. Ale na začátku zimy, když se pustím do nějaké větší rychlosti, tak fakt mám strach.
Olympijský rok Patrika Hetmera. Dokument Lucie Výborné.
Kdo nám ještě chybí?
Tak jenom Moža a Jiža.
Moža.
On to tady dole nebo nahoře?
Tady jsou.
Hotovo? Už jsme všichni? Ještě já dám, jo? Nebudem na nikoho nikde čekat, mobily necháme schované v bundách, jo?
Zlín, Arena PSG.
Dobré ráno. Zar.
Dobré ráno. Ježiš, tady jsou nají chlapec. Já jsem asi nemůžu, ne?
Počkáme. Dobré ráno.
Tam byli normálně svlečený kluci.
Jo.
Právě tady se Patrik Hetmer dvakrát týdně rozbrusluje kolem mantinelu a snaží se nepřekážet trénujícím hokejistům. Žáky sportovní školy totiž doprovází jako pedagogický dozor. V civilním životě je paralympijský lyžař učitelem vlastivědy, zeměpisu a tělocviku na základní škole.
Abych pravdu řekl, byla to taková znouzectnost, protože jsem šel na gymnázium po základní škole, no a na tom gymnáziu mně skoro vůbec nic nešlo, teda popravdě, jo. Ne, že bych propadal, to ne, ale žádný premiant jsem také nebyl a bavili mě spíš humanitní předměty.
Jo.
No a zeměpis teda. Prostě v tom spojení s tím sportem mě nenapadlo nic jiného, než že půjdu na pajdák do Brna, kde budu studovat tělocvik a ten zeměpis.
A litoval jsi někdy, že jsi učitel?
Nelitoval, protože zase na druhou stranu je to jedno z mála povolání, kde člověk nepotřebuje řidičák, že jo, a já ho mít nemůžu, takže až třeba jednou řidičák mít budu, až vymyslí nějaké kmenové buňky nebo mi transplantují jiné oči, tak třeba budu moct dělat i něco jiného.
Tak právě jsme ve zborovně, musím něco říct, jo. Jenom jsem prošla tou chodbou a slyšela ten rachot a nevím, jak dlouho bych to vydržela, to by to nevadí.
Člověk si zvykne na všechno, vím, si přijdeš někam do fabriky, že jo, a je tam taky rachot, takže ty děti, to je taková fabrika, když to tak vidíš.
Dobrý den.
Tak
sedněte
si.
Máte
tady jak opičárně, v prvním minutím. Otevřete prosím na ventilačky vaše okna. Tak, my jsme minulou hodinu zapisovali známečky z písadla.
Ještě se vrátím ještě k tomu učení. Kolik let učíš?
Učil jsem jeden rok v Praze na obchodní akademii, jeden rok v Uherském Brodě na gymnáziu a tady na základní škole Emila Zátopka teď začínám šestý rok, takže dohromady už osmým rokem. Zvlášť na té obchodce to bylo dost náročné. Já jsem navíc nebyl od nich věkově nějak vzdálený, že jo? Já jsem tam začínal učit, když mi bylo nějakých 23. Respekt třeba kolikrát tam nebyl takový, jaký bych si představoval, nebo jaký mají starší učitelé, ale to k tomu asi patří, k těm začínajícím učitelům.
A jak si vlastně učitel získá autoritu, nebo jak udrží tu autoritu ve třídě?
Myslím si, že to ten učitel částečně v sobě musí mít. Nesmí se s ním kamarádičkovat hned, nastavit si nějaké jasné pravidla, aby to prostě v té třídě fungovalo. A samozřejmě k těm pravidlům patří i nějaké odměny a tresty za to, když to nefunguje nebo funguje. Jo. Takže my máme chlapi samozřejmě výhodu v tomto. Ta autorita tam je asi trošku větší než u těch ženských kolegyň, ale samozřejmě jak u kterých, když některá kolegyně zařve, tak hrkne i ve mně. Ne, že by řvala i na mě, ale leknu se i já. No.
Pravá, levá, pravá, brzda.
Učíš na sportovní škole. Myslíš si, že děti, které projdou nějakou, řekněme, náročnější sportovní průpravou, jsou do života vybavenější než děti, které tohle nemají?
Určitě ano, to si myslím, že je zákonité, protože ty děti prostě mají nějakou disciplínu odmala v tom sportovním klubu, mají nějaké povinnosti.
Ty jsi ale takovým tím sportovním drillem jako dítě neprošel, i když jsi hodně sportoval. Kde se vzala disciplína v tobě?
No tak ono nejde říct, že bych tím neprošel, protože já jsem vlastně odmala dělal orientační běh, což taky sebou neslo spoustu dřiny odříkání, spoustu běhání, spoustu tréninku, spoustu víkendového vstávání, spaní v tělocvičnách na karimatce a s dalšíma 100 lidma, ježdění po republice.
Ten orientační běh, jo, s tím tvým handicapem, já si to neumím představit, protože teďka, když proti sobě sedíme, tak ty vidíš mě, že jo? Mm-hmm. A když dám ruku levou, kousíček doleva, tak kam ji teďka vidíš zhruba?
Nevidím, vidím ti rameno, akorát takový obrys ramena, když se ti dívám do očí a jinak prostě tu ruku vůbec nevidím. No, ten orienták samozřejmě, bylo to pro mě složitější. V těch dětských letech to bylo jednoduché, protože děti běhají víceméně po cestách, ten orienták, ty kontroly mají na cestách, křižovatka cest, maximálně nějaký krmelec u cesty nebo něco podobného. Ale potom v těch starších kategoriích, když už jsem začal běhat ty delší tratě a náročnější, tak samozřejmě ty kontroly jsou potom různě poschovávané a to mi začalo dělat problémy. To byl důvod, proč jsem vlastně s orientákem praštil, jo, že když se přiběhlo někam na místo, kde měla být kontrola, tak normálně vidící lidé v podstatě spatřili hned a mně to trvalo třeba i několik minut, když jsem byl třeba kousek od ní, tak než jsem ji našel, tak mě to trvalo. No a tím pádem jsem samozřejmě ztrácel, přestal jsem mít výsledky, vrhnul jsem se prostě na jiné disciplíny, začal jsem spíš běhat klasické běhání, tam nic nehledám, že jo, tam běžím většinou rovně, zadavem.
Když kvůli zrakovému handicapu musel Patrik Hetmer pověsit na hřebík kariéru orientačního běžce, rozhodl se vrátit se k jiné své dětské lásce – k lyžování.
Když jsem chtěl začít závodit za handicapované lyžaře, zrakově postižené, v podstatě jsem se od začátku musel učit na carvingových lyžích, protože když jsem je opouštěl ve 13 letech, tak ty carvingové lyže byly spíš takové polokarvingové, byly teprve v plenkách prostě, takže já jsem jako malý kluk se učil samozřejmě na rovných praskačkách a carvingové lyže jsem začal objevovat až těsně předtím, než jsem začal závodit. Ta myšlenka vzešla z nějakého média, už si přesně nevybavuju, kde to bylo, ale četl jsem rozhovor s Aničkou Kulíškovou, naší úspěšnou paralympičkou, která se shodou okolností taky vrací k závodnímu lyžování teď. No a ten rozhovor mě nakopl k tomu, abych se o to začal víc zajímat a díky tomu rozhovoru jsem se vlastně dostal k lidem, kteří provozují tady to závodní lyžování handicapovaných a ti mě vzali na první ledovec na nějaké soustředění traseru. Potom mě řekli, že bych to měl zkusit a šel jsem do toho. A já jsem tam byl takový pokusný králík. Každou chvíli jsem jezdil s někým jiným a oni se vlastně na mě učili ty handicapované navádět a jak je vodit po té trati, co jim říkat. ten člověk, který mě poprvé vzal na to soustředění, tak to byl pan Janečka z našeho Českého svazu zrakově postižených sportovců. Patří mu za to velký dík, že mě tehdy sebou vzali a vlastně tu moji kariéru odstartovali.
To byl Patrikův nápad. My jsme sportovali spolu od malička všechny druhy sportu, ale to lyžování ho tak napadlo, že bychom mohli zkusit. Až tak v těch 30 jsme se rozhodli.
Když jsem hledal trasera, tak to byla první volba, jasná volba, oslovit první Miru Máčalu. Vím, že mu můžu 100% věřit a důvěřovat a prostě spolehnout se na něj. Byl to asi osud a jsem za to rád.
Ty začátky byly takové zajímavé. Museli jsme se domluvit tady na těch věcech různých. Skloubit to s prací, ale řekl jsem mu rovnou, jakože do toho jdu prostě.
Já jsem vodohospodář, mám normální zaměstnání, mám 30 dnů dovolené, takže z toho to v podstatě si šetřím, abych mohl v zimě být tady na lyžích.
A co rodina?
Manželka se s ním trošku srovnává, ale tak nechávám si vždycky nějakých 5 dnů na léto na dovolenou.
Takže 5 dnů s rodinou a zbytek s Patrikem, jo?
Tak.
Pro něj to bylo složitější v tom, že ten trasér prostě se musí otáčet a hlídat si toho svého závodníka, aby nebyl příliš daleko od něj a tak dále, takže určitě on musel trošku změnit své návyky. Trasér nemůže mlátit do tyči, prostě musí je objíždět, takže trošku ten, nechci říct styl, ale způsob toho lyžování musel změnit spíš on.
A nejtěžší na tom vlastně naučit se trasovat prostě člověka, který má handicap zrakovej, je co?
Největší problém je dodržet ty vzdálenosti, tak aby jsme jeli nějakým synchronizovaným způsobem, ale v podstatě jde to vyřešit. Jakože dřív jsem se třeba otáčel a hlídal jsem si ho, ale teď už jsme tak nastavení, že v podstatě je dodržen tu vzdálenost nějakou a už jsme si na to zvykli v podstatě.
Ale kdybych já ho měla trasovat a v životě to nedělala, tak co bys mi poradil?
No, tak v začátku pomalé oblouky základní, zvyknout si prostě na nějaký ten styl.
No a jak to udělat, aby mu člověk třeba neujel, nebo aby se nestalo, že on mi prostě pojede na patách?
Je potřeba právě zjistit tady toto tím otáčením první, do jaké rychlosti se může dostat člověk a v podstatě tak se nějak sladit, no.
No, byl to rok 2013, jsem se svým trasérem absolvoval první takové závody, i když to byly trošku punkové závody tehdy. Neměli jsme žádné interkomy, závodili jsme v klasickém lyžařském oblečení, takže jsme tam trošku vypadali jako exoti. I tak se nám ty závody poměrně povedly, dokončili jsme, takže jsme se rozhodli, že další sezónu do toho půjdeme už naplno a díky tomu jsme si mohli potom sehnat vybavení, lyže, kombinézy a tak dále, co jsme potřebovali.
Jakým způsobem, já jsem vás dneska viděla jet ve volném terénu, a jakým způsobem to funguje v těch brankách? Dokážeš to popsat?
Takže já musím jet tak, abych mu vlastně nerozhýbal bránu, aby ho nijak nerozhodil. Takže já to jak kdyby objíždím a on jede čistý oblouk, že už může jet víc na bránu a jede za mnou a úplně vypne a soustředí se na mě. Jo. Takže tímto způsobem se snažíme zrychlovat, aby jsme se jako nějak dostali.
Už ses někdy vymlátil?
No, bylo, stalo se to dvakrát asi. Naštěstí to nebylo v takové rychlosti velké, že by mě přejel, ale stačil se mu říct, až zabrzdí, takže se mě vyhnul a zastavili jsme.
Na ní křičíš, to jsem slyšela, levá, pravá, levá, pravá. Ve chvíli, kdy ty zakřičíš levá, tak o vteřinu později jede levou.
Máme to tak nastavené, že já to říkám jak kdyby dopředu a počítáme s tím zpožděním, kdy on vlastně, kdy já to řeknu, tak nasadí ten oblouk teprve, že já už ho jedu, řeknu mu levá, on ho nasazuje. A tak, aby to prostě nějak vyšlo.
A máte nějaký jako ještě jiný povely, kromě levá a prava?
Jo, je to od každé disciplíny je to jiné, že třeba v tom slalomu jsou tam průjezdné brány, vlásenky. To už všechno si řekneme jako při prohlídce. Musíme si to načíst do hlavy, takže si to několikrát před závodem zopakujeme, že máme nějakých prostě tam systém brán, které víme, které se naučíme. A on už prostě, jakože mu to hlásím po každé a už víme, jakože co má přijít zhruba, že po výjezdu se jede pak pravá, po vlásence levá, takovým způsobem.
A když netrénujete, tak jste taky spolu, když jste kamoši?
Jsme, no, v podstatě opravdu my jsme takový, jakože srdcaři, že se normálně navštěvujeme běžně přes týden, i když netrénujeme.
A je nějaká chvíle, kdy ho musíš hecovat? Je línější třeba?
Líný ne, to zas musím říct, že to si vyhovíme, že když mu napíšu, že jdem běhat, že se jdem proběhnout, tak jo, jako pokud nemáme nějaké
další věci bokem. Tak.
Kdy ho musíš hecovat?
Hecujeme se furt, když jsme na svahu, když jsme doma, tak si dáváme takové cíle různé. Bereme to tak s humorem všechno.
A teďka nejbližší cíl je co?
Nejbližší cíl je paralympiáda. Chcem pro to udělat maximum a chcem mít medaily.
Naše kategorie se jmenuje B2. Ti zrakově handicapovaní jsou rozděleni do tří kategorií. B1 jsou nejvíce postižení, to znamená skoro v podstatě slepí lidé. Těch ale závodí ve světě hodně málo. No pak jsou to ty B2, kam patřím já, kde je ten handicap určen nějakým rozsahem zorného pole, případně ostrosti zraku. A pak jsou to B3, kteří zase vidí o něco lépe. No a mezi náma fungují takové přepočty, které teda jsou hodně složité. Ty rozdíly skutečně někdy jsou hodně malé. My jsme na mistrovství světa v té Kanadě, kde jsme vyjeli bronz v obřáku, tak jsme prostě čtvrtého Rusa porazili o 0,3 sekundy, což je prostě nic. Nechci říct, že rozhodovalo to, jak máme natrénováno, protože my oproti ostatním máme natrénováno mnohem méně na sněhu než oni. Je to štěstí někdy, je to štěstí na podmínky, někomu zasvítí sluníčko, někdo má stín, jede to rychlej, prostě těch faktorů je tam hrozně moc a nejde říct, že je to jenom o tom, jak má kdo natrénováno nebo jak někdo namaže lyže a tak dále.
Začátkem podzimu Patrik Hetmer se svým trasérem Miroslavem Máčalou a paralympijským týmem absolvoval týdenní soustředění na zasněžených alpských svazích v rakouském Zeldnu.
Jsou tam díry sem tam, jo, ale hlavně buď zatlý pořád.
Hele, Patriku, jste si teďka zapli lyže, té boty, to znamená, že za chvíli už mi ujedete, jo?
No tak já jsem tě ještě lyžovat neviděl, že jo, takže možná nebudeme stíhat my tobě.
No to je pěkný nesmysl, jako já nejsem žádný závodník.
No, to bys musela jít přede mnou, no. Ale my první dvě jízdy pojedeme tak na pohodu, aby jsme se s tím zžili trošku zase a to je tak, že nebudeme to nějak zatím hrotit. Až potom, až se do toho dostaneme, tak teprve můžeme přecházet do vyšších rychlostí.
Ok, tak já se budu dívat.
Můžem? Pravá. Levá. Pravá, levá, zavřený, pravá, levá, pravý průjezd, pojď, zvedej se, pravá, levá, brzda.
Tak jdeme na druhou jízdu, zhoršilo se nám počasí, začalo sněžit, takže vidím ještě větší kulové než normálně.
Máme volno teď, tak
jdem.
Ale ještě jsem si říkal, Patriku, teď mám kazeťák v ruce, to asi nevidíš, ale já ti to řeknu.
No, vidím
to. Jo, tady s náma jezdí kluci, taky handicapovaný a ty mají ten na sobě ten, že jsou disabled a vy to jako s mírou nemáte, to je schválně nebo prostě je to jedno, nebo nepomůže to člověku, když prostě je takhle olepený přece jenom něčem, nebo je to furt?
My tu vestu, abych pravdu řekl, jsme ji kdysi dostali taky, ale dostali jsme takovou obrovskou, že to na nás vlálo, že jsem se bál, že odletím do údolí jako paragliderista. Takže od té doby prostě tu vestu nenosím a už jsme si zvykli jezdit i bez toho. No. Takže jasně. Kluci to, že to mají, jedině dobře.
Vidějí normálního lyžaře ještě kluka, který jako fakt lyžuje dobře. Jestli tě třeba někdo nesestřelil, protože to zorný pole fakt máš jako zúžený, že jo?
No, mě nikdo nesestřelil. Zaplať pán Bumira trasuje už tak dobře, že prostě ví, kudy to najet, aby jsme se všem ostatním vyhnuli. No ale jednou se nám stalo, tuším na pitstálu, že to bylo, tam byla taková úzká, takový travers úzký a bylo sluníčko, já jsem viděl celkem dobře, tak říkám Mirovi, klidně si pojď, dej si pár obločků sám. Tak Mira to udělal a v ten moment přiletěl ze zadu nějaký polský závodník a nebo on to nebyl závodník, to byl turista, ale jel jako závodník a prostě jsme se srazili. Teoreticky to byla jeho chyba, protože jel zezadu, ale nadával on mě, no, tak. Takže jsem se mu omluvil, abych ještě nedostal do držky a
jako neřekl jsem mu, že nevidíš, nebo že vidíš blbě, nevidíš.
Říkal jsem mu, že jsem handicapovaný závodník a on mi říkal, že jsem závodník vyjebaný.
Fakt, no, <tě. laughs>
A takže se natočit se tělem na mě a píchnout hůlky, jo, nemusíš nohama, jenom se vytočit jako po tělem, hodně částí.
Na svahu v Zeldnu si Patrika Hetmera našel i fotograf Herbert Slavík.
Takhle, jo, kdyby si udělal takhle proti mně, no, ty hůlky dělal od sebe, víc rozpažit, no, to je on.
Je to samozřejmě pro nás pocta, že nás fotí takový fotograf, který je uznávaný a známý a už si trošku uvědomujeme, že ta sezóna olympijská nebo paralympijská začíná. To, že to je trošku, vypadá to profesionálně, tak to je taky hezké, no, ale do profesionálu máme ještě daleko. Já se musím přiznat, že, a říká to i moje přítelkyně, že se jako rád fotím, jo, tak asi na tom něco bude, nedělá mi to nějaký problém extra, akorát bych teda nemusel mít takový velký břicho, na tom ještě budu muset zapracovat. Musím se objednat na liposukci.
To mě zajímalo, jestli s váma bude taková prča taky na těch závodech.
Já jsem se rozhodl, že půjdu potom kvůli regeneraci do té říky si všechno.
Jo?
Slyš se mnou?
100% se spolehnu.
Počkej, jestli jdete, tak to já jdu taky.
Jo? Takže dáme se na to ruku, jo? Takže jdeme.
Ale dneska, jo? Ne zítra.
Dneska.
Tak jo,
platí to.
Jeli to kopyto, platí to.
Jeli to kopyto, platí to. Patrik Hetmer plácnutím stvrdil, že si po tréninku dopřeje ozdravnou koupel v ledové vodě Horské říčky.
Já mám teď tu čest stát vedle šéftrenéra Českého svazu zrakově postižených sportovců, který nám osobně doporučil koupel v ledové vodě, která protéká Zeldnem. Říčka je poměrně dravá, možná někdo z nás uplave. Je to opravdu tak zdravý, jak říkáš?
No pro regeneraci rozhodně, ty nohy si odpočinou a následnej běh do tepla určitě bude taky zdravý.
Takže vedle mě na břehu zleva Patrik Hetmer. Máme tady šéftrenéra, to znamená, nemusíme se ničeho bát. Jak dlouho tam vydržíš, Patriku?
No, to vůbec nevím, protože já moc otužilej zatím nejsem, i když už jsem si několik roku dával předsevzetí, že se začnu otužovat, že se mi to nepovedlo, vždycky si spíš napustím teplou vanu, no.
A to si tady nenapustíš. No tak, hele, nebudem to protahovat, bude to jenom horší, čím díl tady budeme stát.
Krasavci! V současné době určitě mě žene touha dosáhnout výsledku, protože se nám podařilo nějakých výsledků dosáhnout a víme, že to jde, tak prostě bychom chtěli i na té paralympiádě třeba uspět.
Co je to dobrý výsledek na paralympiádě?
Před rokem, ještě než jsem se zranil, tak samozřejmě bychom chtěli medaily, že jo? Protože prostě ta medaile, byli jsme třetí na mistrovství světa, je to lákadlo veliké. Teď po tom zranění, po těch posledních výsledcích vidím, že to nebude tak jednoduché, protože přece jenom tréninkový výpadek tam nějaký byl, i když nebyl nějaký extrémní, tak byl. Teď momentálně si myslím, že každý výsledek do pátého místa by byl pro nás úspěch. Ta konkurence, která teď je v tom našem lyžování, je obrovská. Spousta nadupaných lidí, kteří prostě lyžují od května, jsou každý měsíc na sněhu a mají toho naježděno mnohem víc než my a projevuje se to i na těch výsledkách. No.
Vám ta letošní zima tady moc nepřeje, viď? Že čistě teoreticky vy byste asi s Mirem mohli trénovat, kdyby byly dobrý podmínky, aspoň někde.
Tak u nás ta zima samozřejmě zatím je tragická. Natrénujeme hodně na závodech, závody nám asi dají nejvíc to závodění. No a pak ještě v únoru budeme mít týdenní tréninkový kemp před paralympiádou, řešíme ještě kde.
Řekni mi něco o těch nejlepších. Řekni mi třeba konkrétní jména nebo lidi, který opravdu považuješ za horký adepty na medaile v té vaší kategorii, s kterýma by si se rád utkal.
Určitě dlouhodobě na vrcholu jsou Slováci, kteří mají výborné podmínky pro trénink a Mira Haraus a Kuba Krako v posledních závodech i úplně nevědomý Marek Kubačka, který vyhrál 3 závody světového poháru po sobě. Pak samozřejmě musím počítat Kanaďan Marku, mladý kluk, sotva 20 lety. To samé Ital Bertagnoli, který na těch lyžích vypadá, jako kdyby byl úplně zdravý. Musím samozřejmě potom počítat ještě s Rusama, Francev a Valery Redkozubov. Ti jezdí výborně. Španěl Santa Cana, teď má neskutečnou formu. Takže těch men tam je hodně, určitě adeptů na medaily v každém závodě minimálně 10. Musí se to všechno sejít, aby se to povedlo. No.
Umíš si představit, ty jsi mluvil o tom Slovákovi, který je úplně nevědomý. Že bys si neviděl vůbec?
Představit si to asi neumím, jako hlavně na tom svahu. Obdivujeme ho všichni. Všichni obdivujeme ty, kteří nevidí vůbec a pustí se z toho svahu dolů. A dokážou ten svah, který je kolikrát skutečně extrémní, sjet. Na těch svazích, které jsme jeli teďko v Kranské Goře, tak se jezdí světové poháry zdravých. Takže jsou to fakt kopce, jako blázen. A ten Marek tam vyhrál světě jak v obřáku, takže velký respekt a přál bych mu, aby na té paralympiádě uspěl, protože skutečně udělal za poslední roky obrovský posun, obrovský kus práce. No. Každý handicapovaný člověk by vám řekl, že by byl radši zdravý. To je podle mě jasné a pokud by navíc ten zdravý člověk měl možnost reprezentovat zdravé a být na té úrovni těch nejlepších, tak samozřejmě, že bych si vybral život bez handicapu. Ale na druhou stranu mám to od narození nějakým způsobem, jsem se s tím prostě vyrovnal a netrápím se tím, beru to tak, jak to je.
Brzda.